Efa nataoko isakaiza nareo ny tompo. Satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetrareko tamin'ny iray. Evanjely masina nosoratan'ny masindaliko an, toko fahafolo, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, dia nifidy roa amby fitopolo lahy afakoa ny tompo ka naniraka azy tsiroroa elo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay alehany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, be ny vokatra fa nimpitsinjany vitsy, koa mangata amin'ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hitsinjany vokany. Mandehana, indro maniraka anareo tahaka ny zanak'ondreo ampovoan'ny ambodi. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miaraba olona akory eny an-dalana. Amin'izay trano hidiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana anio amin'n'ity trano ity, ka raha misy zanaky ny fiadananao dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia hiverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna hidiranareo raha mandray anareo ny olona dia hano izay atolony anareo, ary sitrano ny marary izay ao, ka lazao hoe efa mbeakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'izay tanàna hidiranareo kosa nefa tsy mandray anareo ny olona dia makanisy ny akianja, ka lazao hoe na ny vovoky ny tanànanareo mipetaka tamin'ny tongotra aiza dia ahintsanay hiampanganareo. Fataro anefa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izany andro izany dia ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma no ny ho amin'izany tanàna izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana ho anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, omaly ny Evanjelin'ny Masindaliko ka niresaka tamintsika mahakasika ny fiantsoan'Andriamanitra ka nilazan'i Jesosy ireo antony mahatonga antsika isalasala amin'ny antony manahakana antsika tsy hamaly na andeha avetrany amin'ny antson'i Jesosy mety efa amintsika. Mbola mitohy io fitantaran'ny Masindaliko io momba ny nifidianan'i Jesosy ireo roa amby fitopolo hafa ankoatran'ny roa amby folo lahy apôstôly ary nanirahany azy ireo. Noresantsika omaly fa matoy sika tsona dia irahana izay, ary izany a no antony a mahatonga andro tompona andraikitra maniraka antsika. Fa itsika indraindray a manohina ny antso fentsika ka miroso amin'izay fanolorantena anatanteraka antso izay. Izany moa no anisan'ny tanterahan'ireo pretra sy relijiozy, ary araka ny nambarantsika omaly a dia isika rehetra no irana no mpatemin'ny raisintsika. Eto dia maniraka ireo nofidiany Jesosy, maniraka azy tsiroroa satria tsara kokoa no ronono ny ray. Ny votoatony niraka atao sy nitory lalana amam-pampianarana dia mitovy ihany na ny an'ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy na ireto roa amby fitopolo hafa reto. Eny fa nao antsika kehitriny ko aza. Dia tsy inona izany a fa ny tokony hanana ny fatokisana an'Andriamanitra ary ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra efa akaiky ary fanasitranana ny marary eny ambaran'i Jesosy teo. Maro ireo fepetra napetraky Jesosy an'ireo irahiny, fa toy no omaly ihany a dia mbola hamafisina androany no hoe eo ampanatanterahana ny iraka ampanaoviny antsika no isika no fidiny sy irahiny dia tokony ho afaka mandrakariva isika, izany hoe libra, ary tsy tokony isy zavatra hafa mihitsy a manimbatsimbana na manelingelona antsika hanatanteraka izany iraka izany. Ekena fa olombelona isika, fa na izany aza dia manana safidy malalaka tsara isika ho afaka manana izany fahafahana hanatanteraka iraka izany. Anisan'ny baikin'i Jesosy maniraka ihany koa ny anentanana sy anambarana amin'ny hafa, amin'ny olona hafa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka tokony homana amin'izany izy ireo. amin'izay mahakaiky ny fahatongavany izay indrindra no tsy tokony hanaritsika izay tokony alahireny iraka ireny sy ny fahasoavana entiny. Iny fa na dia ny fiadanana antsoin'izy ireo tonga miraran'izany any amintsika tsirairay ihany avy any aza satria baikin'i Jesosy izany. Amin'izany fahatongavana izany manko dia hitoetra mandrakariva ho amin'izay rehetra mandray azy izy, anome ny tena fiadanana marina sy ny fahafenoan'ny fiainana izay imatimatesan'ny olombelona rehetra ny fitiavana azy. Fa tsy sanatria ilay nolazain'i Jesosy hoe fiampangana vokatra ny vokatra ahitsana noho ny fanitsananaizy ireo vovoka amin'ny tongony vokatra ny tsy fandraisantsika azy ireny. Tsy nijanona tamin'ireo apôstôly ireo ihany anefa ny fifitianana olona irahana sy asa ao amin'ny eglizy fa mitomandraka ankehitriny. Isika manko ankehitriny no apôstôlin'ny taonjato iainantsika izao, taonjato izay tsy mitovy amin'ny niainan'ny olona taloha fa efa manana ny fomba amam-panao ny manokana sy miavaka ary mandroso kokoa raha tsy lazafatsy ny hoe mahatontolo nomerika an'izay iainantsika ankehitriny. Tsy mora ny miandryantsika satria efa nofaritan'i Jesosy tamin'ny iraka nampanaoviny anareo ny rahany tamin'izany fa irahana hoe eo ampovoan'ny ambodi isika. Tsy sanatria izao tontolo izao no ambodi fa isika kosa nefa no irahana ho fanasina sy fahazavana ho azy ireo. Amafisina hatrany fa manentana antsika mpitarika ao amin'ny eglizy mba hiaradi anefa iraka iombonana ka aoka isika irotsaka sy azoto anefa izany iraka izany anatanteraka mpitiavana sy ampanatrehtena araka nefa ambara omenomeny matetika fa izany no fepetra takiana amintsika. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay amin'ny fitiavanao anay olombelona. Tianao imompiainana aminao sy amin'andriamanitra ray izahay rehetra ka tsy sasatra ianao ny miantso olona anomana sy hitarika anay amin'izany. Jesosy Tompo, omeo apôstôly ny vonina sy mahafoitena ny eglizinao. Amen.